สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้เมื่อ Genius Failed the Rise and Fall of Long
on Capital Management ของ Roger
Hohenstein เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนด้านการเงินที่เล่าการก่อตั้งการเติบโตและการล่มสลายของกองทุน Hedge Fund Long Term Capital Management หรือ LTCM ซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของความฉลาดทางการเงินระดับสูงสุดหนังสือพาผู้อ่านเข้าไปดูทั้งวิธีคิดของทีมผู้ก่อตั้งการใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์การเก็งกำไรแบบอาร์บิทราจและการพึ่งพาเงินกู้จำนวนมากเพื่อขยายผลตอบแทนขณะเดียวกันผู้เขียนก็อธิบายอย่างชัดเจนว่าความมั่นใจในวิทยาศาสตร์การเงินสามารถกลายเป็นจุดอ่อนได้อย่างไรเมื่อสภาวะตลาดจริงไม่ยอมเดินตามสมมติฐานของแบบจำลองหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่ประวัติของกองทุนหนึ่งแห่งแต่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงความเย่อหยิ่งและข้อจำกัดของการพยากรณ์ในตลาดการเงินสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก LTCM เริ่มจากความเชื่อว่าแบบจำลองคณิตศาสตร์เอาชนะตลาดได้แก่นของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่า LTCM ถูกสร้างขึ้นบนความเชื่อมั่นในแบบจำลองเชิงปริมาณและความสามารถของคณิตศาสตร์ในการหาช่องว่างราคาที่ตลาดข้ามทีมงานของจอห์นแมรีเวเธอร์รวมทั้งนักวิชาการระดับโนเบลอย่างไมรอน โชลส์และโรเบิร์ตเมอร์ตันทำให้กองทุนดูเหมือนมีความเหนือชั้นทั้งด้านสติปัญญาและเครื่องมือวิเคราะห์แนวทางนี้ทำให้พวกเขาเชื่อว่าความเสี่ยงสามารถวัดได้อย่างแม่นยำและกำไรสามารถทำซ้ำได้อย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้บอกว่าแบบจำลองไม่มีประโยชน์แต่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้ใช้แบบจำลองเริ่มเชื่อว่าโมเดลคือความจริงทั้งหมดพวกเขาจะมองข้ามความไม่แน่นอนของโลกจริงๆนี่เป็นจุดเริ่มของปัญหาเพราะตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวตามความงามของสมการเสมอไปและความสัมพันธ์ทางสถิติที่เคยใช้ได้ในอดีตอาจพังลงทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติประเด็น2การใช้เลเวอเรจทำให้กำไรเล็กกลายเป็นความเสี่ยงมหาศาลหนังสือให้ความสำคัญมากกับบทบาทของเลเวอเรจหรือการกู้ยืมจำนวนมากเพื่อขยายขนาดการลงทุนซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญของ LTCM ในช่วงที่ประสบความสำเร็จกลยุทธ์ของกองทุนไม่ได้มุ่งหากำไรสูงจากแต่ละการเทรดแต่หาความได้เปรียบเล็กน้อยจากช่องว่างราคาแล้วใช้เงินกู้มหาศาลเพิ่มผลตอบแทนให้กลายเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจวิธีนี้ดูมีเหตุผลในช่วงตลาดปกติเพราะกำไรต่อดีลอาจไม่มากแต่เมื่อขยายด้วยขนาดที่ใหญ่มากผลลัพธ์ก็โดดเด่นหนังสืออธิบายด้วยเหตุผลชัดเจนว่าปัญหาไม่ใช่แค่การทำนายผิดครั้งเดียวแต่คือเมื่อพอร์ตที่ใหญ่มากถูกสร้างบนหนี้จำนวนมากความผันผวนเพียงเล็กน้อยก็สามารถล้างมูลค่าทั้งกองทุนได้ความสำเร็จในช่วงแรกจึงสร้างภาพลวงตาว่าความเสี่ยงถูกควบคุมได้ที่จริงแล้วระบบยิ่งเปราะบางขึ้นเรื่อยเพราะยิ่งใช้เลเวอเรจมากความผิดพลาดเล็กน้อยก็ยิ่งขยายเป็นวิกฤตได้เร็วขึ้นประเด็น3วิกฤตเอเชียและการผิดนัดชำระของรัสเซียเปิดโปงข้อจำกัดของโมเดลโฮเวนสไตน์เล่าอย่างเป็นระบบว่าเหตุการณ์ภายนอกเช่นวิกฤตการเงินเอเชียปี1997และการผิดนัดชำระหนี้ของรัสเซียในปี1998เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สมมติฐานของ LCM พังทลายปรากฏการณ์เหล่านี้ทำให้ตลาดหลายส่วนเคลื่อนไหวพร้อมกันในทิศทางที่แบบจำลองไม่คาดคิดความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ที่เคยดูเสถียรกลับเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงและสิ่งที่นักลงทุนเชื่อว่าแทบเป็นไปไม่ได้กลับเกิดขึ้นจริงๆหนังสือชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ใช่เพียงการเกิดเหตุการณ์หายานะแต่คือการที่โมเดลของ LTCM มองโลกผ่านอดีตที่ค่อนข้างสงบเกินไปจึงประเมินความน่าจะเป็นของเหตุการณ์รุนแรงต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนอย่างฉับพลันความมั่นใจที่เคยยืนอยู่บนข้อมูลเชิงประจักษ์กลับกลายเป็นข้อจำกัดสำคัญและกองทุนที่เคยดูเหมือนเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้งกลับไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างจากอดีตได้ประเด็น4การล่มสลายของ LTCM กลายเป็นความเสี่ยงเชิงระบบของทั้งตลาดการเงินหนังสือไม่ได้มองการล้มเหลวของ LTCM เป็นเพียงการขาดทุนของกองทุนเอกชน1แห่งแต่ขยายภาพไปยังผลกระทบต่อระบบการเงินทั้งหมดเพราะ LTCMมีความเชื่อมโยงกับธนาคารและสถาบันการเงินขนาดใหญ่หลายแห่งเมื่อพอร์ตเริ่มขาดทุนอย่างหนักคู่สัญญาและเจ้าหนี้ก็เริ่มกังวลต่อเสถียรภาพของตลาดโดยรวมประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญมากกว่าประวัติธุรกิจทั่วไปเพราะมันแสดงให้เห็นว่าในโลกการเงินความเสี่ยงไม่ได้หยุดอยู่แค่ในบริษัทเดียวหากโครงสร้างหนี้สัญญาอนุพันธ์และความเชื่อมั่นของตลาดเชื่อมกันแน่นเกินไปความล้มเหลวของผู้เล่นรายหนึ่งอาจกระทบผู้เล่นอื่นเป็นทอดผู้เขียนจึงอธิบายบทบาทของธนาคารกลางสหรัฐและการจัดการช่วยเหลือโดยกลุ่มธนาคารเอกชนว่าเป็นการหยุดไม่ให้ปัญหาบานปลาย หนังสือจึงเป็นบทเรียนเรื่องความเสี่ยงเชิงระบบอย่างชัดเจนประเด็นสุดท้ายบทเรียนหลักคือความเย่อหยิ่งและความมั่นใจเกินจริงอันตรายพอกับตัวเลขนอกเหนือจากกลไกทางการเงินหนังสือเสนอคำอธิบายเชิงมนุษย์ว่าทำไมทีมที่เก่งมากจึงล้มเหลวได้โลอันสไตน์เน้นเรื่องความเย่อหยิ่งความมั่นใจในความสามารถของตนและวัฒนธรรมของวอลล์สตรีทที่ให้รางวัลกับความสำเร็จอย่างรวดเร็วเมื่อคนเก่งได้รับการยืนยันซ้ำว่าถูกต้องพวกเขาอาจเริ่มมองความสำเร็จเป็นฐานว่าระบบของตนแทบผิดไม่ได้หนังสือจึงไม่ได้โจมตีวิทยาศาสตร์การเงินโดยตรงแต่เตือนว่าความรู้เฉพาะทางที่ลึกมากอาจทำให้คนประเมินความไม่แน่นอนต่ำเกินไปหากขาดความถ่อมตนต่อความซับซ้อนของตลาดการตัดสินใจที่ดูมีเหตุผลก็อาจกลายเป็นการเสี่ยงที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังอ่านได้ร่วมสมัยเพราะมันอธิบายพฤติกรรมมนุษย์สถาบันการเงินได้อย่างแม่นยำพอๆการอธิบายตัวเลขโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจตลาดการเงินเหตุฟันการบริหารความเสี่ยงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและประวัติศาสตร์วิกฤตการเงินรวมถึงคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมสถาบันที่ดูฉลาดที่สุดจึงพลาดได้รุนแรงที่สุดประโยชน์สำคัญของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแบบจำลองleverage ความเชื่อมั่นและความเสี่ยงเชิงระบบอย่างเป็นรูปธรรมจึงให้ทั้งความรู้ด้านการเงินและมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเหนือหนังสือการเงินจำนวนมากคือความสมดุลระหว่างการเล่าเรื่องที่อ่านง่ายกับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างที่ลึกพอจะเข้าใจต้นตอของวิกฤตไม่ได้หยุดอยู่ที่บอกว่า LTCM ล้มเพราะอะไรแต่แสดงให้เห็นว่าทำไมความเก่งความสำเร็จและความมั่นใจจึงกลายเป็นกับดักได้ในระบบการเงินสมัยใหม่จึงเป็นทั้งบันทึกประวัติศาสตร์และคำเตือนที่ยังใช้ได้กับโลกปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนโรเจอร์โลวันสไตน์